Radio skonto vidzē mēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Kocēna novada dome parakstījusi līgumu par Soroza fonds Latviju iniciatīvas pārmaiņu iespējas skolām projekta Rubenis pamatskola multifunkcionāls kopienas centrs īstenošanu. Projekta mērķis ir nodrošināt Rubenis pamatskolas izveidi par ilgtspējīgu multifunkcionālu vietējās sabiedrības jeb kopienas koordinācijas centru. Ziemassvētku labdarības akcijas ietvaros Kocēna novada domes deputāti dāvinās rotaļlietas un spēles Dikļu pagasta pirmskolas izglītības iestādes Cieleviņa, nakts grupiņas un jaunburtnieku pamatskolas internāta audzēkņiem. Šonadēļ Kocēna novada domes sociālie darbinieki sadarbībā ar brīvprātīgajiem palīgiem Jurnēkana Dikļu pamatskolas skolāniem un Kocēna novada jauniešu domes jauniešiem apciemos Kocēna novada seniorus, kas sasnieguši 80 gadu vecumu, kā arī tos seniorus, kas atrodas pansionātā, lai sasildītu sirdi ar laba vēlējumiem un pasniegtu Ziemassvētku dāvaniņas – saldumu paciņas, ko sarūpējusi Kocēna novada dome. Kā ierasts, saldumu paciņas šogad saņems arī Kocēna novada bērna līdz 6 gadu vecumam un citu novada bērni, kas apmeklē Kocēna novada pirmskolas izglītības iestādes, kā arī tie Kocēna novada bērni, kas neapmeklē bērnu dārzu. Kocēna novada dome dāvinās saldumu paciņas arī katrai klasei Kocēna novada vispār izglītojošās mācību iestādēs.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.